Nga government eri kwedumbira okuleta enteekateeka edenda ulo okulyedde okwekandula kwa bwavu n'okulankulania abana Uganda. Butini abana Uganda babasabye okwongera okwetanira enteekateeka dino olwati kino kyongera okuyamba ku okubanga mwetoola mu bwavu n'obutaki. Omulanga guno ag'okubyeno omukulu Kyozira Henry Town Clerk owa Kaliro Town Council mu disitulikiti ye Kaliro era nga mu bigambo bino agira okubyogera ng'oloba akansala batyaime okwongera okugaaya mu mbalirira gye basazeewo okwambaayo omwaka 2026 era ngeri erikubalirirwamu obukaire 8 abo bali kulingirira okuba nga bayidaawo okukozesa. Okusinziira ateera ku mbalirira eno y'omukubiriza mukulu Mulochi Kyaze Henry ati bw'asobolire okuba nga ayinonola ebiwulawo
era nga yetujja okufuna ssente eno okuba nga tuba tutuukiriza bajeti eno tulina sources ibiri eda revenue local revenue nga tusobola okusuza mu bantu ba Kayo Town Council emiliyoni 18 ate era twasobola okufuna grants okuva ku ssenta emiliyoni 672 n'emiliyoni 44 n'8 era emphasis yaife eya bajeti eno ejja kuba nga implementinga ebintu ngetambulira mu byokwengendegeresa mu kukola enguudo okuigula enguudo empyaka n'okulabirira enkaire ate era n'okuta amatala ku nguudo n'okulabirira getulinago ate era ekyenkomeyonyomera byona okuba nga twongera oku strengthening supervision o government programs that implemented nga PDM